Litea ya zomi na mitano. Pona nino sengeli kokoba.
Motuna aliboso.
Matoma nino kozwa soko kobiko yeko la Biblia. Na tembete, matia ya liboso liboso yeko li na Biblia etindi yo olinga Yehova lisusu mingi. Osengeli kokoba kosala makasi pobo lingo yango ekitate. Elike na yo ya bomo ya seko etale lindenge oyo zali kokoba koyeko la liloba ya Nzambe po opusa na pene pene na ye.
Yohane mokapo ya zomi na sambo, verse misato elobi boye. Oyo elakisi bomo ya seko, baye kola koyeba yo Nzambe ya solo kaka moko, pe moto oyo yo tindaki Yesu Kristo. Mokanda ya Yuda, verse tukumi balina moko elobi boye. Boti kala na kati ya bolingo ya Nzambe, wana bozali kozela motema mawa ya nkolo na biso Yesu Kristo pona bomo ya seko.
Tango boyebi na yopo na Nzambe zaliko bakisama, kondima na yope kokoma makasi. Kondima ekosalisa yo osepelisa Nzambe. Ekotinda yo bongo la motema, peo sala mbongo wana monene na bomo na yo.
Misala mokapo ya misato, versi ya zomi na libwa elobi boye. Na yango, bobongo la mitema pe bobongo wana, po masumu na bino ebo mama, po bileko ya kopema e utepa ya Yehova yemoko.
Motuna amibale. Ndenge nini boyebi ya Nzambe oyo zui, ekokiko memela basusu matomba. Ata soki batindi yote, yo moko komona ete osengeli koyebisa basusu makambo yo yekoli, pamba te, moto nyonso asepelaka koyebisa sango oyo zali malamu. Tango zali kokoba koyeko la Biblia, okoyeba ndenge ya kosalela yango pona kolobela kondima oyo zali na yango epaya Yehova, peko sakola sango malamu.
Baroma mokapo ya zomi, versi ya zomi na misato, ti ya zomi na mitano elobi boye. Po moto nyonso oya kobele la kombo ya Yehova akobika. Kasi ndenge nini bakobele la moto o bandimeli te? Pendenge nini bakondime la moto oyo bayoki sango na ye te? Pendenge nini bakoyoka sango soki moto oya kosakola zali te? Pe bakosakola ndenge nini soki batindi bango te? Kaka ndenge komama ete, makolo ya ba oyo bazali kosakola sango malamu ya makambo ya malamu ezali kitoko mingi penza.
Bato mingi babandaka liboso koyebisa sango malamu epaya baninga to bandeko na bango. Sala yango na mayele. Na esika ya koloba na bango ete lingomba na bango ezali alokuta, yebisa bango nde makambo yo Nzambe alaki. Lisusu, kobosa na te ete bato batia kalikebi mingi nde na bizaleli ya malamu ozali komonisa, kasite na makambo ozali koloba.
Mokanda ya mibale epa ya Timote, mokapo ya mibale, versi ya tukumi bali na minei, pe ya tukumi bali na mitano elobi boye. Nzoka nde, mombo ya nkolo asengeli kowela na te, kasi asengende koza na bobotu na bato nyoso. Moto ayebi koteya, oya mipe kisaka na tango basali ema be, oya teaka na bobotu ba oyo bazali na ezaleli ebongite. Pomba la mosusu Nzambe ya kopesa bango nzela babongo la motema po bakoma na boyebi ya siki siki ya solo.
Motuna ya misato. Boyoka ni andenge nini okokiko zala na yango na Nzambe. Koyeko la liloba ya Nzambe ekosalisa yo oyeba makambo ya Nzambe mingi lisusu. Suka suka, okokoma na boyoka ni malamu penza na Yehova. Okokikutu kokoma moto alibota na ye.
Mokanda ya mibale epa ya Bakorinti, mokapo ya motoba, versi ya zomi na mwambe elobi boye. Pe na kozala tata na bino, pe bino bokozala bana na ngai ya mibali, pe bana na ngai ya basi. Yehova mozu yangu ya nyonso alobi bongo.
Motuna ya mine. Ndenge nini okokiko koba kokende liboso? Okokiko kende liboso na makambo ya Nzambe, soki okobi koyeko la liloba na ye. Senga motato li ya Yehova moko ayekola nao Biblia na buku Biblia eti ya kapenza nini. Tango zali kokoba koyekola liloba ya Nzambe, bomo ina yoye kokoma lisusu malamu koleka.
Nzembo ya liboso, versi ya liboso ti ya misato elobi boye. Esengo na moto oya tambo na toli ya batu mabete, pe ya telemi na nzela ya basumu kite, pe ya fandi na kiti ya basekite. Kasi asepelaka na mobeko ya Yehova, pe atangaka mobeko na ye na mongongo ya se butu moi. Pe akokoma penza lokola nzete oye lona mipene na mikeli ya mai, oye pesaka mbuma na yango na eleko na yango, pe oyo kasa na yango ekawukaka te, pe nyonso azali kosala ekolonga. Nzembo ya tuku sambo na misato, versi ya tuku mibale na sambo, pe ya tuku mibale na mwambe, lobi boye. Po tala, bato bazali mosika na yo bakokufa. Okokanga penza monoko ya moto nyonso azali kotika yo po asali pite. Po na ngai, kobelema na nzambe ezali malamu. Yehova kolo mokonzi aleke nyonso azali esika na ngai ya kokima, po na sakola misala na yo nyonso.
Sango malamu euti epai ya Yehova nzambe ya esengo. Okoki kopusa na penepene na ye, soki ozali kopusa na penepene na bato na ye. Soki okobi kosala milende po na kosepelisa Yehova, na tembete, okozwa bomo ya solo-solo, elingi koloba bomo ya seko. Kopusa na penepene na nzambe, ezali penza likambo eleki malamu okoki kosala.
Mokanda ya liboso epai ya Timote, mokapo ya liboso versi ya zomi na moko elobi boye. Na kolanda sango malamu ya nkembo ya nzambe ya esengo o bapesaki ngai. Mokanda ya liboso epai ya Timote, mokapo ya motoba versi ya zomi na libwa elobi boye. Ba mi bombela biloko ya motuya, elinko loba moboko malamu oyo bakotonga likolo na yango na mikolo ezali koya, po basimba makasi bomo ya solo-solo.